o zdravlju opet u pet, jer zdravlje je sve.
Emisija o promociji zdravlja i zdravstvene kulture, jer zdravlje je sve.
Autor emisije Mirsa Drnautović.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Zdravlje sve na talasima Radio Bačkog distrikta. Kao i svakog utorka, evo i ovog puta imamo, nadamo se, zanimljivog gosta. Ovog puta zadovoljstvo je da evo u Radio Bačkom, u našem studiju, možemo ugostiti jednu mladu osobu koja je budući stručnjak u jednoj veoma zanimljivoj oblasti. Naime, tokom ove emisije pokušavamo da pričamo sa raznim stručnjacima, prije svega iz ovog, dakle, zdravstvenog sektora, sa ljekarima. Međutim, sa nama je neko ko je budući stručnjak, nećemo reći da je ljekar, ali je veoma bitan za jedan aspekt našeg zdravlja, pogotovo onaj mentalni. Danas u studiju sa nama Belma Kadić, socijalni pedagog. Belma, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, bolje vas našla. Hvala na tako lijepoj najavi.
Belma Kadić je inače Bačanka.
Da.
Koja je, kao što smo rekla, mlada, pohađa fakultet Univerziteta u Tuzli. U pitanju je, dakle, edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i upravo završavaš svoj studij. Kada ga završiš, dakle, bit ćeš socijalni pedagog, konkretan onaj segment gdje ćeš da radiš i gdje ćeš biti stručnjak, to su poremećaji u ponašanju. Jesam li sve rekao onako kako... Ono u stvari što ćeš ti da budeš.
Tako je, baš tako. Po završetku svojih studija ja postajem socijalni pedagog. Ono što je bitno da naglasim jeste da socijalni pedagog nije ni psiholog, ni pedagog, niti socijalni radnik. Znači, skroz posebna profesionalnost. Međutim, ono što je zajedničko svim tim profesijama jeste da su to pomagačke profesije i da svi stručnjaci djeluju kao multidisciplinaran tim. Potrebno je da svi zajedno budemo povezani, umreženi kako bi pomogli jednoj osobi, a dakle riječ je o pomažućim profesijama gdje nam je cilj pomoći svim osobama, svih populacija koji se nalaze u nekoj teškoći.
Moram priznati, evo, iako se dugo bavim, dakle, realizacijom i produkcijom ovakvog izdanja emisija, prvi put sam se susreo sa terminom socijalni pedagog. Upravo sam i ja možda imao kriva shvatanja i razmišljao sam da si ti u stvari onaj socijalni radnik koji radi tamo negdje u tom nekom socijalnom. Međutim, ovo sad što si ti objasnila je nešto sasvim drugačije i nešto puno širi kompleks. Je li ovo, moramo reći, nešto što je zanimanje budućnosti, ako možemo ga tako nazvati, jer više zanimanja je umreženo u jedno i čini mi se da oblast ovog djelovanja je baš onako raznolika kad budeš završila ovaj svoj studij.
Pa možemo reći da jeste, jer kako vidimo današnjicu i današnja dešavanja, što nam se sve dešava, koliko je sve više eksternaliziranih poremećaja među ljudima, to jeste, da kažemo, kriminala, nekih konflikata među ljudima, do internaliziranih kao što su anksioznost, depresija, poremećaji pažnje, hiperaktivnost. Možemo reći da je to zanimanje koje će biti od velikog značaja za cjelokupno društvo, na koje može odgovoriti socijalni pedagog kao profesionalac. Ono što bi još dodala, po čemu se mi razlikujemo od ostalih struka, jeste da, dakle, socijalni pedagog postaje profesionalac kada završi svoje studije na edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu i time stiče znanja koja mu omogućavaju da radi na prevenciji, na detekciji i na samom tretmanu tih poremećaja kod svih populacija. Da li su to djeca, mladi, stari, da li su to eksternalizirani, kao što sam rekla, ili internalizirani poremećaj, to nam sve omogućava socijalna pedagogija.
Kada spomeneš socijalni pedagog, meni prvo što pada na pamet i poremećaj, naravno, u ponašanju, mene to nekako odmah vezuje za djecu. Mada se evo sad djelimično i sama odgovorila, dakle, da ovi poremećaji nemaju ipak, dakle, isključivo povezano samo sa djecom, odnosno tvoj budući rad neće biti vezan samo isključivo za djecu, jer rekla si, evo, poremećaj ponašanja kod starijih osoba. Obično se, čini mi se, društvo nikako ne bavi tim starijim osobama i njihovim poremećajima.
Da, pa stariji ljudi su obično nekako na margini društva gdje niko ne posvećuje pažnju na njih. Nekako mislimo oni su već stariji i ne moramo ništa da radimo s njima. Međutim, jako je bitno da radimo i sa starim ljudima, da i oni osjećaju da su jako bitni za društvo, da i dalje su tu važni za nas, da se osjećaju prihvaćeno, jer svi mi mladi ćemo postati jednog dana stari.
zanimljivo razmišljanje. Vjerujem da ti sad oni koji nas slušaju, pogotovo koji su stari, aplaudiraju jer oni su upravo to doživjeli, ali mladi obično rijetko razmišljaju dok su mladi na takav način. Pohvalno. Moram da te pitam, s obzirom da kažem, i za mene je ovo nova oblast, socijalna pedagogija, vjerujem i za naše slušaoce. Gdje evo sa tim svojim znanjima koja si sticala, dakle, proteklih godina, gdje ti nakon diplomiranja možeš to primijeniti? Gdje se možeš zaposliti? U kojim oblastima? Gdje možeš raditi?
Pa socijalni pedagog kao profesionalac i stručnjak može raditi u institucijama socijalne skrbi, kao što su centri za socijalnu skrb, domovi za djecu bez roditeljskog staranja, da li su to savjetovališta za mlade, za djecu, za odrasle. Pored svega toga može raditi u institucijama odgoja i obrazovanja, da li je riječ o osnovnim, srednjim školama. Smatram da je jako važno da socijalni pedagozi budu uključeni u osnovnim školama i u srednjim, jer smo svjedoci svih dešavanja koji se dešavaju trenutno u srednjim školama, da li u regionu ili kod nas. Pored toga može raditi u zdravstvenim institucijama kao što su centri za mentalno zdravlje, domovi zdravlja, u institucijama pravosuđa. Dakle, socijalni pedagog može raditi kao, na primjer, savjetnik za maloljetnike u sudu. Možemo raditi i pri sektoru za maloljetničku delinkvenciju u Ministarstvu unutrašnjih poslova. I kao na kraju, dodala bih da svaki socijalni pedagog može se okušati u radu sa nevladinim organizacijama gdje ostvaruju zaista predivne rezultate i ciljeve i stvaraju velike promjene u društvu.
E sad, sve ovo što si ti pojasnila i što si rekla na neki način je onako školski rečeno. Ajde da mi krenemo u stvarni život. Ti si tokom svog školovanja, visokog obrazovanja i sticanja ovog znanja vjerovatno bila i radila određene praktične radove, bila u praktičnoj nastavi, ako se može tako reći, bila u stvarnom životu. Gdje si ti evo već do sada, u kojim organizacijama i na koji način sticala praktično znanje? Dakle, dok si se evo školovala, ovo sve što si rekla, dakle, možete raditi u institucijama socijalne pomoći, institucijama pravosuđa, sektoru za maloljetničku delikvenciju, sve je tu ljudima onako, moramo reći, strano. Međutim, evo gdje si ti već do sada radila, pa da malo vidimo kako je izgledao taj tvoj rad tamo i kakva su tvoje iskustva stečena, dakle, u tim institucijama.
Prije svega, zahvalila bi se ovoj prilici svim profesorima koji se nesebično zalažu da nam omogući praksu u svim ovim institucijama koja je prije bila jako mala. Dakle, riječ je o institucijama socijalne skrbi, krenut ću od doma za djecu bez roditeljskog staranja. Tu sam odradila jako mnogo praksi gdje sam stekla i iskustvo u radu sa djecom i sa djecom sa poremećajima u ponašanju i sa djecom koja to nisu. Smatram da je poseban doživljaj boraviti u takvoj instituciji pa tri mjeseca da osjetimo šta ta sve djeca proživljavaju, kakav je njihov život, da pogledamo malo drugu stranu priče i razmislimo o tome koliko smo zapravo mi zahvalni što imamo svoje domove, što imamo svoje roditelje.
Kakav je u stvari evo njihov život? U redovnom trenutku si evo rekla da vidimo kakav je njihov život. Ti si to vidjela, kakav je njihov život? Dakle, u domovima gdje su nezbrinuta djeca, svi mi znamo da takvi domovi postoje, svi znamo da takva djeca postoje, međutim, niko ne zna kakvim oni životima žive. Ti si to vidjela?
Tačno tako. Pa, djeca u domu za djecu bez roditeljskog staranja imaju oni sve uslove, da kažemo, za život koji trebaju jednom čovjeku. Međutim, riječ je o emotivnim vezama, o povezanosti, o toj nekoj ljubavi koju oni treba da osjete, koju zapravo ne osjete dok ne dođu volonteri, studenti, njihovi odgajatelji. To su posebna djeca koja, da kažemo, imamo termin za tu djecu, to su ljepljiva djeca. Ta djeca kada vide jednu osobu koja im se posveti, su svoju ljubav i sve ono svoje najbolje daju toj osobi. I toliko su, da kažemo, zahvalni na tome što neko njih primijeti.
Jednostavno, sve imaju možda, međutim, najviše im fali onih ljudskih osjećaja, pažnje, ljubavi. Tako. A u tim svojim posjetama vi ste to na neki način njima pružali. Je li to sad dobro kada ti kao socijalni pedagog evo dođeš u takvu situaciju? Da li je dobro da pokažeš emociju, recimo evo konkretno kad su u pitanju mala djeca, ili na neki način moraš razgraničiti svoju profesiju od emocije? Da li se ti evo možeš kroz svoju profesiju smiješ se vezivati, dakle za evo konkretno sad pričamo o djeci, Da li moraš biti profesionalac i razvojiti emocije i profesiju?
Pa da bi pružila adekvatnu pomoć toj djeci, trebam da razgraničim svoje emocije. Međutim, ne smijem da ih zapostavim, trebam samo da ih kontrolišem, jer da nemam emocija ne bi bila stručnjak koji može pomoći tim ljudima i prvenstveno djeci. Samim tim ne smijemo se pretvarati da nemamo emocije ili da imamo previše emocije, jer upravo djeca su najiskrenija bića koja sve osjete i trebamo samo biti mi svoji i nekako raditi u najbolju moguću korist djeci.
Što ste vi u stvari radili, evo kada ti odeš u takav dakle, dom gdje se nalaze djeca koja nemaju roditelja, šta vi u stvari radite sa njima? Da li pričate, da li se igrate sa njima, da li pokušavate da ih malo psihički rasteretite, da li da ih emotivno usmjerite u nekim stvarima? Šta u stvari radite?
Pa, moj jedan dan u domu izgleda na sljedeći način. To nije rad da sad neko dođe sa mnom za stol, da sjede, da ja sad nešto pričam, nego mnogo drugih poslova se obavlja kroz neformalan razgovor. Mnogo rada se obavlja kroz igru, kroz priču, kroz ručak, kroz šetnju gradom, kroz neke aktivnosti koje mi kao studenti uz pomoć profesora i asistenata omogućimo toj djeci. Nijedno dijete neće sjest i slušat dok mu neko nešto priča, da kažemo broji, pa i mi sami znamo da nećemo slušati kad nam neko uzme da pod navodnike kažemo pametuje nešto, nego bitno je spustiti se na taj nivo djeteta, pokušati da ga razumijemo, biti iskren prema djetetu i kroz igru, evo da uzmemo kroz igru, pokušati doći do nekih stvari koje to dijete muče i pomoć mu da to prevaziđe.
Evo, koliko si ti dugo, recimo, bila u jednoj takvoj ustanovi?
Pa, čitavu jednu akademsku godinu.
Je li teško na kraju te godine izaći iz te ustanove i vratiti se u ovaj svoj život i ostaviti tu djecu tamo?
Jako je teško, ta djeca se ne mogu zaboraviti. Uvijek su oni tu negdje u glavi, nekako mene uvijek hvataju emocije kad pričam o njima.
Evo i sad te čini mi se hvataju emocije, ali to je pohvalno, mislim, svi smo mi ipak samo ljudi, a na djecu smo posebno, što kažu, osjećajni i emotivni. Ovo sam te namjerno pitao jer, kažem, svi mi znamo da postoje negdje takva djeca, negdje takve ustanove, SOS sela, pomaže svako na svoj način, međutim, ono što si upravo rekla, tek kad oživite taj interakciju sa njima, pogotovo kad provodite to vrijeme i onda ono što si ti rekla, oni se jednostavno zalijepe za tebe, je puno teže. Zato sam te pitao kako je izgledao taj odlazak kad se vratiš ponovo školovanju, a znaš da je tamo ostao neko kome ti puno značiš.
Pa nekako nikad se ne završi taj odnos. Možda to više nije u kontinuitetu koji je bilo da sam dolazila 2-3 puta sedmično, nego povremeno mi se sjetimo te djece, odemo onako u posjetu gdje nas služba, odnosno da kažemo organizacija tog doma rado prihvati jer zna o kome je riječ, zna da su tu studenti, zna koliko su ti studenti važni toj djeci i uvijek smo da kažemo dobrodošli, da dođemo u neke neformalne posjete, da provedemo 2-3 sata sa tom djecom, da sjedimo u parku onako bez veze da pričamo, baš da oni znaju da nisu zaboravljeni. Jer imala sam priliku da, eto, prošla je ta moja jedna godina rada u domu i koliko ta djeca pamti, kada je došla nova generacija studenata, oni su i dalje tražili onu staru, jer ne zaboravljaju. Zahvalni su na tome što im neko pruži bar malo svoje pažnje.
Za one koji su se u međuvremenu uključili u naš program, naša gošća u emisiji Zdravlje sve je Belma Kadić, budući socijalni pedagog, dakle osoba iz Brčkog koja se školuje na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Tuzli. Pričamo dakle o njenom zanimanju, o onome što će ona sutra raditi. Nekako ovih zadnjih par minuta smo posvetili djeci i tvom odnosu, dakle i doživljaju koji su doživjela u domu za nezbrinutu djecu. No moram te pitati, jesu li u tvom zanimanju, u tvojoj budućoj profesiji djeca jedina ciljna skupina kojom ćeš se ti baviti ili ulazite i u neke druge sfere, možda i među ove malo odrasle?
Pa nisu samo djeca u pitanju, riječ je o djeci, o odraslima i o starim ljudima. Moja ciljna skupina su djeca i mladi u riziku, da li u riziku od nastanka poremećaja u ponašanju ili je već nastao taj poremećaj, žrtve nasilja i zanemarivanja, riječ je o osobama u sukobu sa zakonom, socijalno ugroženim grupama kao što su beskućnici, siromašne osobe, dakle svi oni ljudi koji se nalaze na margini društva bez obzira na njihovu dobnu skupinu.
E sad, također više puta smo spomenuli i ti ćeš to biti kad završiš, odnosno posebna specijalnost će ti biti poremećaj ponašanja. Ajde da prije svega da nam kažeš šta kaže struka, šta su poremećaji u ponašanju? Jesmo li mi svi poremećeni.
Nismo svi poremećeni. Poremećaj u ponašanju, da kažem onako najjednostavnije, podrazumijeva svako ponašanje koje odstupa od normi i vrijednosti koje su uobičajene i normalne i opšte prihvaćene u jednom društvu, državi, globalno društvu i slično.
Šta su, recimo, poremećaj ponašanja kod djece?
Pa poremećaj u ponašanju kod djece, kao što sam već prethodno naglasila, mogu da variraju od eksternaliziranih. Eksternalizirani poremećaji su poremećaji koji su usmjereni ka drugim ljudima. To su, na primjer, krađe, fizičko nasilje, sukobi sa drugima, konflikti, sve ono čime štetimo drugim ljudima, aktivnosti kojima štetimo drugim ljudima, do toga da, znači, na drugoj krajnosti su internalizirani poremećaji, to su pretjerano kontrolisana ponašanja koja su usmjerena ka nama. Tu svrstavamo, vjerovatno je danas svima poznato ili su bar jednom čuli u životu, anksioznost, depresivnost, suicidalne misli, samopovrjeđivanje, povučenost, potištenost itd.
Jesu li sve ovo što si pobrala na kraju i poremećaj kod odraslih?
Da.
Dakle, uglavnom se, pošto sve većinu toga što si spomenula, nekako sam, čini mi se, vezivao za odrasle. Široki je dijapazon svega toga. Teško se pronaći u svemu tome, ali vjerujem da si ti uspjela, jer evo polako privodiš kraju, dakle, svoje školovanje. U jednom trenutku kad sam te pitao o ciljnim skupinama, rekla si između ostalog i osobe u sukobu sa zakonom. To su osobe koje su, da tako kažem, presuđeni za određena krivična djela. Jesi li imala priliku, evo, tokom svog školovanja da praktično radiš i sa takvim osobama?
Jesam, imala sam priliku. Imala sam praksu u kazneno-popravnom zavodu Kozlovac u Tuzli. To je zavod poluotvorenog tipa, gdje sam otprilike 3 mjeseca išla na vježbe uz pratnju asistentice i ostalih kolega. Vjerujem da većina ljudi ima velike predrasude prema toj populaciji.
Da se razumijemo, to je u pitanju institucija u kojoj završe odrasle osobe,
da,
dakle punoljetne, koje su napravile određenog, presuđene su za krivično djelo.
Da, da.
Dakle, da ne pomisli, jer kad kažeš kazneno-popravna institucija, možda tu ljudi vezuju da opet ima veze sa djecom. Ne, ovo su u pitanju, dakle, odrasle osobe sa presuđenim krivičnim djelima, da tako kažem.
Pa da, tako je. Reći ćemo, riječ je o zatvoru, kako bi svi mogli da razumiju. Imala sam priliku raditi gore.
Kako su iskustva?
Ja nosim sva pozitivna iskustva. Vjerujem da većina ljudi ima predrasude i o takvim institucijama razmišlja sa nekim strahom. Međutim, naša država je, da kažemo, dosta uređena država i naši organi vlasti su uređeni, gdje ja u nijednom trenutku se nisam osjećala ugroženo u toj instituciji. Čak šta više, vježbe su se provodile u jednoj prostoriji gdje je bilo nas 10 studenata i sama asistentica, dok su korisnici sami dolazili na razgovor bez ikakve pratnje, bez policajaca, bez obezbjeđenja, gdje smo mogli da čujemo njihovu stranu priče i da pokušam da ne opravdavamo, ali da razumijemo zašto se oni nalaze tu. I mogu da kažem da su to jako teške, teške priče.
Rekla si u jednom trenutku, vježbe su se provodile. Kako je otprilike to izgledalo? Šta su podrazumijevale te vježbe? Razgovor jedan na jedan sa osobom koja je, recimo, napravila određeno krivično djelo. Jeste li razgovarala sa, mogu reći, osobama koje su počinili možda najteža krivična djela? Iz kojih sfera, evo, krivičnog zakonika su bile osobe s kojima si ti razgovarala?
Da, vježbe su se bazirale na grupnom radu. Nije bio rad jedan na jedan. Međutim, svi smo imali priliku grupno da ispitujemo korisnika. Bazirali smo se od, da kažemo, nekih lakih dijela do težih. Bilo je tu prekršaja koji su vezani za narkotike, odnosno psihoaktivne supstance, da li je to stavljanje u promet, korištenje psihoaktivnih supstanci, posjedovanje. Bilo je i jako teških dijela, da li su to ubistva, možda u nekim situacijama i dvostruka ili trostruka ubistva. To zvuči jako strašno, međutim, sva ta ponašanja imaju svoj razlog, koji ne trebamo da opravdavamo, kao što sam već rekla, ali treba da razumijemo tu osobu koja je došla do toga. I da pokušamo da, koliko god to u našoj moći, da joj pomognemo, da ne osjeti da je ta osoba sama, jer obično su ti ljudi odbačeni od društva i dok su u zatvoru i kad izađu iz tog zatvora. Ne znam koliko smo čuli da ima pojedinaca, ali jako je rijetko da čujemo da postoji neki uspješan čovjek, ne znam, u nekoj profesionalnosti kojeg je društvo prepoznalo, a koji je izašao iz zatvora.
I potpuno se rehabilitovao i vratio se normalnom životu.
Tako je. Upravo moj cilj i cilj moje profesije jeste da pružimo pomoć, podršku i da osposobimo jednu osobu za uspješnu resocijalizaciju u zajednici po izlasku iz takvih institucija.
Evo, bili smo u nekoliko sfera, namjerno sam te to pitao. Moram da te pitam, jesi li imala priliku, osim evo dakle rada sa mladima, sa djecom, sa evo presuđenim kriminalcima, jesi li imala priliku da možda osim takvog sticanja prakse, da tokom svog školovanja budeš u posjeti negdje drugo izvan Bosne i Hercegovine, u nekim drugim institucijama, u nekim drugim univerzitetima, da vidiš koliko se naš obrazovni sistem i ono što vi učite na fakultetima u stvari poklapa s onim što su evropske tekovine ili neka evropska dostignuća. Gdje smo mi konkretno u ovoj oblasti u kojoj ti, dakle, diplomirati u odnosu na ostatak Europe?
Pa imala sam priliku da posjetim i region i Europu, da kažemo. Krenula bi od naše susjedne Hrvatske. U Hrvatskoj sam imala priliku učestvovati na konferenciji Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta gdje smo izlagali svoj rad mi studenti, odnosno nekako smo na zanimljiv način prikazali svoj rad koji smo provodili u Domu za djecu bez roditeljskog staranja i razmjenjivali smo iskustva sa studentima iz Hrvatske. Pored toga, u Hrvatskoj sam posjetila i Osijek, odnosno njihov dom za djecu. Vidjeli smo koliko je kod njih to kompleksno, šta sve uključuje, ušli u njihov sistem rada, čuli iskustva njihovih stručnjaka i ono što bih na kraju izdvojila jeste da sam baš prije nekoliko dana vratila se iz Švicarske gdje sam bila na petodnevnoj posjeti Švicarskom univerzitetu za socijalnu pedagogiju i socijalni rad gdje smo razmijenili razna iskustva, obrađivali razne teme sa njihovim studentima, imali priliku da boravimo na njihovom univerzitetu, na njihovom kampusu i posjetimo razne institucije koje omogućavaju rad sa mladima.
I kakva su tvoje iskustva? Gdje je Švicarska, gdje smo mi?
Pa Švicarska je jako daleko od nas, međutim mi ako nastavimo ovako da se trudimo i radimo, vjerujem da ćemo je sustići.
Šta je to što si ti prepoznala kao neke njihove vrline, a što nama nedostaje, što bi bilo dobro da evo naš obrazovni sistem uradi, ali i ti kao pojedinac, gdje mi griješimo? Imamo li potpuno drugačiju percepciju razmišljanja u odnosu na evo ljude Švicarske?
Pa ja mislim da je naša greška broj jedan ta što ne pridajemo toliku važnost pomagačkim profesijama. Nekako su uvijek, uz dužno poštovanje svih, advokati, ljekari, ekonomisti, svi su nekako ispred nas, jer je to možda u cilju naše države da se više baziramo oko tih poslova, dok negdje zanemarujemo tu socijalnu komponentu. Zanemarujemo da smo mi živa ljudska bića čiji se život bazira na socijalnim kontaktima. Jer da nema nas ljudi, ništa od ovog ne bi postojalo. Ne bi postojala ni potreba za liječenjem, ne bi postojala ni potreba da idemo da radimo, da se neko bori za nas, da neko staje u našu odbranu. I mislim da je to jedina greška kod nas koju se nadam i smatram da ćemo zajedno svim snagama popraviti. Ono što se razlikuje kod nas i u Švicarskoj jeste to da su mladi ljudi jako važni, da su jako prepoznati,
Govoriš u Švicarskoj? Da su mladi ljudi veoma važni, da su prepoznati.
Da su prepoznati, da imaju priliku da iskažu svoje mišljenje, da njihovo mišljenje bude uvaženo i da pomažu svom društvu.
Nekako smo evo već gotovo pola sata razgovaramo. Moramo privoditi kraj ovoj zadnjoj emisiji. Drago mi je što sam te ugostio, drago mi je što si nam prenijela neka svoja iskustva iz ove, kao što rekoh, branše koja moram reći da je iza mene bila onako nesvakidašnja nova socijalna pedagogija. Objasnila si da je tu pomiješano mnogo što šta. I ja te moram samo na kraju pitati, ti uskoro trebaš diplomirati, gdje planiraš i gdje se vidiš nakon svega toga? Koji je to segment, evo rekla si, ova branša pokriva od djece do najstarijih, od najnevinijih do presuđenih kriminalaca, u svim sferama života, gdje se vidiš nakon svega ovog? Što je ono što tebe zanima, gdje bi voljela sutra da radiš? Je li to obrazovanje, jesu li to pravosudne institucije, jesu li to neke druge institucije, je li to Bosna i Hercegovina? A koliko tvog zanimanja treba ovdje i koliko tvog zanimanja treba negdje izvan Bosne i Hercegovine.
Po završetku svojih studija planiram odmah da nastavim da upišem magisterski rad, također socijalne pedagogije. Da kažemo, nekako moj fokus bile bi možda institucije pravosuđa, institucije možda kazneno-popravni zavod, maloljetnički dom, rad sa djecom bez roditeljskog staranja. Međutim, nemam neku tačno ciljanu skupinu jer nemam nikakve barijere da radim ni sa djecom, ni sa mladima, ni sa starima. Smatram da bi se vrlo lako našla u svim tim poslovima i da se mogu lako prilagoditi svima njima. Što se tiče budućnosti, nemam plan da idem iz Bosne i Hercegovine. Smatram da sve promjene možemo napraviti samo ako smo tu, ako ostanemo tu, ako ono što mi je pružila država moja, pružila mi je znanje, pružila mi je obrazovanje, školovanje, da mogu ja pomoći svojoj državi ako ostanem i to sve samo joj vratim. Tako da smatram da je jako bitno da ostanemo tu, da se borimo, da
damo svoj doprinos na svako na svoj način.
Tako je. Da pomognemo svim populacijama u našoj državi kako bi izgradili bolje društvo za sve nas.
Evo, ovo je, nadam se, bila najbolja poruka za sami kraj. Belma, hvala ti puno na učešću u današnjoj emisiji. Hvala u dolasku u naš studio.
Hvala vama puno na prilici.
Poštovani slušalci, bila je emisija Zdravlje sve. Danas evo, imali smo priliku da ugostimo mladu Belmu Kadić, našu Vrčanku, buduću socijalnu pedagoginju iz ovog jednog posebnog segmenta edukacijsko-rehabilitacijskog obrazovanja, koja će evo, dakle, po završetku svog školovanja biti stručnjak prije svega kod pomaganja, kod poremećaja u ponašanju. Evo, ja sam danas imao priliku, dakle, da se upoznam sa jednom sasvim novom branšom, za koju čak nisam znao da postoji, ali evo, veoma bitna, očigledno, za cijelo naše društvo. Želimo Belmi sve najbolje i još jedan put hvala ti puno. A i vama, poštovani slušalci, hvala puno na pažnji. Ostanite sa nama.
O zdravlju opet u pet, jer zdravlje je sve.
Emisija o promociji zdravlja i zdravstvene kulture, jer zdravlje je sve.
Autor emisije Mirsa Drnautović.